Herra forseti. Ég geri athugasemd við það sem háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir nefndi hér, að ríkisstjórnin og þingmeirihlutinn hafa farið á svig við þingsköpin. Það er nú einu sinni þannig að í 90. grein þingskapa stendur, með leyfi herra forseta: eftir uppástingu forseta eða formanns þingflokks má bregða út af þingsköpum þessum ef 2/3 hlutar þeirra þingmanna sem það greiða atkvæði samþykkja. Þetta stendur í þingsköpum, þannig að það er ekkert fara að svig við þau neitt. Og ef menn virkilega er að gefa það í skyn að stjórnarþingmenn séu strengjabúðum og taki ekki ákvörðunum sjálfstætt, þá hérna þykir mér mjög farið að harna á dalnum. Og þegar háttvirtur þingmaður Steingrímur Sigfússon segir að stjórnarþingmenn hafi samþykkt það umhugsunarlaust, þá er það ekki rétt. Það gildir ekki fyrir mig, allavega. Ég tók ákvörðun mjög meðvitað þetta. Ég hef nefnilega taldi það að það liti mjög illa út og verið fáránlegt en menn ætla að vera að kjósa í nefndir kosningu sem átti að gilda bara í eina viku eða tvær. Það er bara, það er hlægilegt. Þannig að ég hugsa að ef það hefði verið gert, það hefði stjórnarandstaðan gagnrýnt það alveg eins. Hvað eru menn að kjósa í nefndir sem eiga bara að vera gilda að starfa í eina viku eða tvær? Og fá ekki eitt einasta mál og kjósa formann nefndarinnar. Þannig ég held að þetta hafi verið ágætt lausn. Ég tók ákvörðun á sínum tíma að greiða atkvæði með þessum afbrigðum 90. greinar og ég ger ráð fyrir því að aðrir þingmenn, stjórnarþingmenn sem greiddu þessu atkvæði, jafnt nýkomnir á þing og aðrir, hafi virkilega tekið ákvörðun sjálfir en ekki verið fjarstýrðir.
Þá tekur til máls aftur.